VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, topi dan aksesoris kepala dari seluruh dunia dipajang dalam sebuah pameran baru yang besar di Inggris. Pameran bertajuk Hats Made Me dibuka di Luton, yang adalah jantung industri pembuatan topi di Inggris. Berikut selengkapnya. Sebuah pameran bertajuk Hats Made Me di Luton, Inggris memperlihatkan betapa pentingnya topi secara global. Menampilkan lebih dari 200 topi dan aksesoris kepala dari seluruh dunia, ini adalah salah satu pameran topi terbesar. Ada topi atau aksesoris yang pernah dipakai oleh selebriti dunia, seperti hiasan kepala yang dikenakan oleh model terkenal Iman di ajang Met Gala tahun 2021 lalu. Ada juga topi yang menandai sebuah tragedi. Salah satunya topi mungil berwarna merah muda yang dikenakan oleh Ibu Negara Amerika Serikat Jackie Kennedy saat berkunjung ke kota Dallas di Texas, Amerika Serikat pada bulan November tahun 1963 bersama suaminya Presiden John F. Kennedy yang dibunuh saat melintasi kota dengan iring-iringan mobil. Topi yang dikenakannya hari itu telah mengilhami kreasi baru yang dipertunjukkan di pameran tersebut. Kepada Associated Press, kurator pameran Yona Lesger mengatakan pameran ini mengeksplorasi alasan orang memakai penutup kepala.
So Hats Made Me looks at the reasons that we wear headwear. So we're going from practical reasons to symbolic to aesthetic to transformative. So the last section is performance. And so my aim was to celebrate Luton's history within the hat industry as well as celebrate all the amazing millinery and hat manufacturing that is being done in the UK today. And then to make sure that all the many diverse communities of both Luton as well as the UK were represented across the exhibition.
Katanya, orang-orang beralih dari alasan praktis ke simbolik, ke estetika, hingga ke transformatif. Tujuannya adalah untuk merayakan sejarah Luton yang menjadi tempat industri topi, serta merayakan semua pembuatan topi yang telah dilakukan di Inggris saat ini. Dan kemudian untuk memastikan bahwa semua komunitas yang beragam, baik dari Luton maupun Inggris, terwakili di seluruh pameran. Dengan begitu banyaknya topi luar biasa yang dipamerkan, ini mungkin akan menjadi pameran yang dinanti di London. Tapi kota kecil ini memiliki hubungan khusus dengan industri topi. Luton adalah kota permukiman yang beragam di utara London, namun pernah menjadi ibu kota pembuatan topi Inggris. Lesger mengatakan,
Luton is the historic heart of British hat making. So there were the largest percentage of people worked within the hat industry here compared to any other part in the UK.
Katanya, Luton adalah pusat sejarah pembuatan topi Inggris. Jadi terdapat presentasi terbesar orang yang bekerja di industri topi di Luton dibandingkan dengan tempat lain di Inggris Raya. Lokasi ini adalah jantung distrik topi bersejarah kota Luton. Sebelum diubah, gedung-gedung di sekitar ini adalah pabrik yang memproduksi ribuan topi setiap harinya untuk Inggris yang juga untuk diekspor ke seluruh dunia. Tim sepak bola lokal masih dikenal sebagai Hatters untuk menghormati masa lalu kota ini. Selama tahun 1960-an, ketika topi yang bagus tidak lagi dikenakan sehari-hari, industri ini surut dan banyak pabrik yang tutup. Namun, topi masih dibuat di Luton hingga saat ini. Rohan Clark yang berasal dari London pindah ke Luton dengan bisnisnya yang ia beri nama Uptown Yardie untuk membuat topi di pusat sejarah pembuatan topi Inggris. Clark menjelaskan mengapa sangat penting baginya untuk menekuni bisnisnya di Luton.
In terms of hats, there's so many inspiration because there's so much heritage in regards to the actual hat industry. So I'm learning on my feet in regards to what can and can't be done. And I don't think I could do that working out of London to actually make the hats.
Katanya terkait topi, ada banyak inspirasi karena banyak warisan dalam industri topi yang sebenarnya. Ia mempelajari apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Menurutnya, ia tidak bisa membuat topi-topi ini di London. Ia ingin mendalami dan dikelilingi oleh para pembuat topi dan industri yang sebenarnya dan tidak mengerjakannya dari jauh.
I would like to be immersed and surrounded by the actual creators and the actual industry rather being from outside coming in trying to do something.
Menurut Clark, berada di Luton benar-benar membuatnya berpikir mengenai apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin dilakukan dalam industri pembuatan topi yang sebenarnya, bahan yang dapat digunakan yang ada di depan mata.
So I think being in Luton really grounds me about what's possible and what's not possible in regards to the actual hat making industry, materials that can be used, which is on your doorstep, the block makers, the hat makers, whereas if you was in London you'd be running from pillar to post to try and get that in one place.
Topi Uptown Yardie telah dikenakan oleh bintang dan musisi reggae dan terinspirasi oleh artis reggae dari tahun 70-an dan 80-an. Lisa Tan adalah pembuat topi Australia yang fokus pada pembuatan topi balap. Dia memamerkan topi pelangi warna-warni yang ia rancang dan dikenakan di ajang Melbourne Cup tahun 2018 lalu. Tampaknya tidak banyak acara yang memerlukan topi sebagai bagian dari aturan berpakaian formal, tetapi dunia balap adalah pengecualian dan Lisa Tan berterima kasih untuk itu. Katanya,
The racing keeps us afloat basically, so without dress codes like Royal Ascot has, I think we would be struggling a little bit. But obviously we have to thank the monarchy as well because all royal occasions generally have a hat attached to them.
Menurut Lisa Tan, balapan pada dasarnya telah membuat mereka bertahan. Jadi tanpa aturan berpakaian seperti yang dimiliki Royal Ascot, menurutnya mereka akan sedikit kesulitan. Ia menambahkan mereka harus berterima kasih kepada kerajaan karena semua acara kerajaan umumnya memiliki aturan pemakaian topi yang melekat pada mereka. Tentu saja dengan adanya acara penobatan Raja Charles III pada tanggal 6 Mei, banyak pembuat topi yang menjadi sibuk. Paul Stafford adalah pembuat topi yang berbasis di Irlandia Utara. Dia mengerjakan 3 topi untuk acara penobatan, tetapi tidak bisa mengatakan siapa yang memesan kreasinya. Walau jadwal kerjanya padat, ia menyempatkan diri pergi ke London untuk memamerkan karyanya yang terbuat dari alat pelindung wajah yang didaur ulang, yang jumlahnya melonjak selama pandemi COVID-19. Stafford mengatakan penobatan adalah momen yang ideal untuk mengenakan sesuatu di kepala.
So the dress code is day dresses with optional headwear. But it feels like the sort of occasion that it will be lovely to wear a hat for.
Katanya, untuk acara penobatan aturan pakaian yang ditetapkan adalah gaun siang dan aksesoris kepala sebagai pilihan. Namun menurutnya akan menyenangkan jika dipadukan dengan topi untuk menghadiri acara seperti itu. Salah satu yang menjadi perhatian di pameran tersebut adalah kerudung renda cantik berwarna hitam yang pernah dikenakan oleh Ratu Isabella II dari Spanyol. Kerudung tersebut merupakan pernyataan politik yang kuat oleh raja di akhir 1800-an ketika Spanyol berusaha untuk merebut kembali dan merayakan identitas nasional mereka setelah berada di bawah kendali Eropa selama satu abad. Pameran Hats Made Me yang berlangsung dari tanggal 22 April 2023 hingga 10 Desember 2023 diperkirakan akan menarik perhatian sekitar 50 ribu pengunjung. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ivanka Nebor, yang berasal dari Kiev, saat ini bekerja di Amerika sebagai dokter ahli telinga, hidung, tenggorokan atau THT. Setelah terjadi invasi Rusia ke Ukraina, Dia mengorganisir misi medis Amerika ke rumah sakit Ukraina yang disebut face to face, di mana para dokter melakukan perbaikan wajah dan leher yang rumit. Ivanka Nabor mengatakan,
beberapa pasien kami memerlukan rehabilitasi rahang bawah. Kami mengambil tulang dari kaki atau lengan di mana ada pembuluh darah yang kemudian kami hubungkan dengan pembuluh di leher. Ini merupakan proses yang sangat rumit dan membutuhkan operasi selama 15 jam.
Nabor membantu kolega-koleganya dari Amerika yang berpengalaman selama operasi berlangsung dan mengorganisir konferensi video untuk petugas medis Ukraina. Manoj Abraham adalah dokter spesialis bedah plastik. Ia mengatakan,
we see a lot of these injuries where people have eye injuries, they're missing an eye or...
Kami menyaksikan banyak orang terluka, ada yang kehilangan mata, kehilangan hidung atau rahang. Beberapa rekonstruksi yang sangat canggih seperti operasi mikrovaskular memerlukan prosedur cangkok khusus. Di sini mereka tidak berpengalaman. Itu sasaran kami, mempertemukan spesialis yang berpengalaman untuk melatih para dokter di Kyiv. Kami memiliki ahli bedah plastik wajah, ahli bedah plastik mata, ahli bedah kepala dan leher, dan kami semua datang bersama-sama mengajarkan keahlian itu.
Manoj Abraham, seorang ahli bedah plastik dari New York, adalah bagian dari tim dokter, perawat, dan asisten teknis yang beranggotakan 18 orang. Penyelenggara mengatakan misinya telah berhasil melakukan operasi pada 30 prajurit Ukraina dengan kerusakan wajah yang parah. Vyacheslav Kondrashov, yang kehilangan mata kiri saat perang, telah menunggu untuk dioperasi selama berbulan-bulan. Ia mengatakan,
ketika saya berbicara dengan dokter, mereka semua mengatakan saraf bagian atas sudah mati, tetapi bagian bawah masih berfungsi. Dan saya tidak bisa mengerdipkan mata. Senyum, mungkin suatu hari. Tetapi di sini mereka mengatakan kemungkinan semua ini bisa berhasil. Dan ini sesuatu yang menakjubkan.
Banyak tentara Ukraina pulih kembali, di mana kini mereka bisa makan, berbicara, dan bahkan bernapas secara normal berkat perawatan para dokter spesialis Amerika ini. Dari Washington DC, VOA. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Teknologi modern kini menggunakan teknik realitas berimbuh bagi orang-orang dengan gangguan pendengaran untuk melihat dan membaca kata-kata yang diucapkan di sekitar mereka dalam waktu nyata. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda melihatnya lebih dalam. Josh dan Michael Kingsley adalah pasangan kakak beradik kembar. Pada waktu Josh masih kecil, ia kehilangan pendengarannya. Kini, ia tinggal dan hidup bersama saudaranya, Michael, dan keluarganya. Josh mengatakan bahwa sebuah kacamata baru dengan teknologi realitas berimbuh kini mempermudah hidupnya.
The first time Josh put the glasses on and the caption started kind of going across the screen in the glasses, there was a look on his face that just kind of told me we got the right product.
Michael mengatakan pertama kali Josh memakai kacamatanya dan keterangan tertulis mulai muncul pada layar kacamata, nampak suatu ekspresi pada wajahnya yang memberitahu pada Michael bahwa mereka menemukan produk yang tepat. Produk yang mereka dapatkan dari perusahaan bernama X-Ray Glass itu memungkinkan Josh untuk membaca percakapan di sekitarnya dalam waktu nyata.
Can you was awesome when I put on the first time.
Josh mengatakan saat pertama kali mengenakannya, rasanya luar biasa. Ia sangat senang dapat membaca semua percakapan yang terjadi di sekitarnya. Perangkat lunak dari kacamata tersebut memungkinkan X-ray glass untuk mendengarkan percakapan di sekitar pemakainya dan menampilkan transkripsi, baik pada kacamata berteknologi realitas berimbuh tersebut atau melalui sebuah aplikasi smartphone. Hal ini sangat membantu Josh saat ia berada di tengah rapat kerja.
It's leveling the playing field when he's in a meeting and there's a group of 50-60 people. He doesn't necessarily know what's going on and they can't give him that one-on-one attention. So putting the glasses on or using the captioning ability on the phone, it really has just kind of changed everything that he can do.
Teknologi tersebut dapat menyamakan kedudukannya saat Josh sedang berada dalam sebuah rapat besar di tengah sekitar 50 atau 60 orang, belum tentu ia dapat mendengar semua atau mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara peserta rapat lainnya tidak dapat menjelaskan kepadanya secara langsung. Jadi, menggunakan kacamata ini atau menggunakan kemampuan transkripsi pembicaraan pada ponselnya sebenarnya telah mengubah dan memperbaiki segala hal yang dapat ia lakukan. Josh pun menyetujui hal tersebut. Paul Mealy adalah salah satu pendiri perusahaan X-ray Glass. Ia menceritakan bahwa semasa hidupnya sejak kecil, ia melihat ayahnya senantiasa membantu orang-orang dengan disabilitas mencari pekerjaan.
My take was always, hey, but there is a way that you can use, you know, computers or technology to kind of help facilitate maybe, you know, people's abilities across the spectrum. They can kind of get evened out by tech. That's kind of the great equalizer.
Paul mengatakan bahwa dalam pandangannya, ia yakin ada cara untuk menggunakan komputer dan teknologi untuk membantu memberi fasilitas terhadap kemampuan orang-orang sesuai dengan kebutuhan mereka secara luas. Mereka dapat diimbangi dengan menggunakan teknologi yang berfungsi sebagai alat penyetara yang hebat. Menurut Paul Mealy, kacamata berteknologi realitas berimbuh ini bukan hanya ditujukan bagi mereka yang kesulitan pendengaran, melainkan juga dapat berfungsi sebagai penerjemah sejumlah bahasa asing dalam waktu nyata. Teknologi tersebut juga dapat membantu dalam keadaan berisik di mana penggunanya sulit mendengar, seperti di restoran yang padat, dan bisa juga digunakan saat kita menyaksikan film di bioskop, atau sejalan dengan penggunaan berbagai macam aplikasi seperti
YouTube, live TV, photos,
dengan menawarkan fungsi keterangan tertulis sebagai nilai tambah. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.